Minun nimeni on Kalle Rissanen ja tulee yrityksestä nimeltä Onreko Oy. Ja ihan lyhyesti, mitä Onreko tekee? Olemme Microsoftin kumppani ja yritämme auttaa meidän asiakkaita siirtymään käyttämään erilaisia pilvipalveluita ja siirtyy niin sanotusti palvelun tuottamista palvelunhallinnan malliin. Vähän sellaiset alueet, missä me toimitaan, Microsoft Azure, Office 365, Windows 10 työasemat tietenkin tänä päivänä aika paljon myöskin projekteissa mukana. System Center on meille erittäin tuttu työkalu. Me tuotamme myöskin itse pilvipalveluita. Meillä on tämmöinen tuote kuin Online System Center. Se on itse asiassa tuote, jonka ympärille Onreko on aikoinaan perustettukin. Sen lisäksi tehdään hyvin paljon Enterprise Mobility Suite -käyttöottoja. Jopa niinkin paljon, että ollaan saatu Microsoftilta tämmöinen Microsoft Elite Partner-status. Maailmassa on 65 000 Microsoft-kumppania, niistä 40 on Elite-partnereita. Sitten tehdään myöskin hyvin paljon näitä Operations Management Suite ympärillä liittyviä. Se on itse asiassa aihe, mistä tänään tulen myöskin puhumaan. Tämä omsia. Anteeksi, mä pahoittelen, että mulla on pikkasen röhäinen olo. En tiedä, onko se tämä kylmä ilma tässä vaan syksy muuten vaan, mutta tänä aamuna juuri tuntuu, että ääni on vähän painoksissa. Mitä kaikkia Onreko sitten tekee, niin ihan cloud transformatiosta lähtien ihan tuonne Azuren jatkuviin palveluun tehdään paljon IoT:tä, niin kuin tuo mobiilimanagementti tuli tuossa jo sanottu, ja sitten myöskin PI:tä. Mutta itse aiheeseen. Meillä on monia syitä, minkä takia meillä disasteri kohtaa tuolla IT-puolella, ja ehkä siellä niin kuin isompina syynä tietenkin löytyy nämä operaation puolen ongelmat, on ne sitten levyhajoamiset tai sähkökatkot tai muut asiat. Sitten on tietenkin olemassa monia muita syitä, luonnonkatastrofeja. Suomessa on ehkä ihan hirveästi noita hurrikaaneja on näkynyt, mutta kyllä täälläkin myrsky aika usein aiheuttaa syksyisin, talvisin paljon sähkökatkoja, ja kyllä se jollakin alueella saattaa olla hyvinkin merkittäväkin. Ja sitten on tietenkin tämä se siellä näppäimistö ja penkin välissä oleva henkilö, joka aiheuttaa sitten. No miten me sitten suojaudutaan näiltä erilaisilta katastrofeilta, niin meillähän on perinteisiä tapoja. On ollut backup ja sitten disaster recovery. Riittääkö backupia, kuinka pitkälle? No backupia, miten me voidaan sen avulla suojautua mahdollisimman hyvin, niin on tämmöinen yksinkertainen sääntö kuin 3-2-1. Se tarkoittaa siis kolmea. Meillä on varmistus kolmesta eri ajahetkestä, olisiko se vaikka ei siis päivittäin, niin viikonloppu, kuukausi, päkkä, mutta kunhan meillä on kolmesta ajahetkestä. Ja ne tallennetaan kahdelle eri medialle. Ja vielä niin, että se toinen media on offsiteissa. No perinteisesti on tehty sillä tavalla, että olemme tallentaneet levyille ja sitten siis nauhoille ja kiikutettu nauhoja kassakaappiin ja näin poispäin. Carterin tutkimuksen mukaan noin 25% nauhapalautuksesta ei onnistu. Et se on hyvä pitää mielessä, kun niitä nauhojen kanssa touhuja. On se muutenkin vähän old school, voisiko sanoa. No tänä päivänä näitä backupia voidaan tehdä sitten hyvinkin johdavasti hyödyntämällä pilvipalveluita. Ja esimerkiksi Azure Backup on yksi vaihtoehto. Azure Backupin myötähän tulee myöskin käyttöoikeus Data Protection Managerilla, se siihen ole. Ja Data Protection Manageri integroituu suoraan esimerkiksi Azure, että sä voit ottaa paikallista levyä ja myöskin näyttää Azuresta sitten ploppistorakia. Toinen vaihtoehto voi olla tietenkin sitten, jos on virtuaaliympäristö, niin käyttää esimerkiksi jotain VAMI-tyyppistä backup-ratkaisua, joka on agentiton ratkaisu. Ja laittaa sitten vaikka site-to-site VPN Azure yhden palvelimen, sieltä jakaa levypintaa ja tehdä sitten offsite backup sinne. Onreko myöskin tarjoaa tämmöisen VAMI-käyttäjille myös tämmöistä cloud Gateway-palvelua, missä käytännössä me luodaan Azureen tenantti, näytetään levypintaa ja asiakas vaan syöttää sen käyttäjätunnuksen salasana siihen omaan VM-ohjelmistoon ja silloin se meidän Azuresta näyttävä levypinta näkyy sille ohjelmistolle ihan paikallisena repositorina. Milloin voidaan tehdä helposti se backup-copy-jobi sitten sinne siis pilvi-levypinnalle, jolloin saadaan tämä kolme ajan hetkeä kahdella eri medialla ja yksi offsiteissa. Mutta kuinka pitkälle tämä sitten riittää? riittää tämmöinen backup. Ja kysehän on oikeastaan tällaisesta yksinkertaisesta asiasta kuin RPO ja RTO. Tämä on monelle varmasti tuttu, mutta ihan kertauksen vuoksi. RPO eli Recovery Point of Object tarkoittaa käytännössä sitä aikaa, että kuinka usein me otetaan niitä varmistuksia. Ja RTO on sitä aikaa, kuinka kauan meillä menee siinä disasteritilanteessa palautua siihen tilanteeseen. Ja tästä on sitten tämmöinen VAMin käyttämä termi kuin RTPO. Eli se kokonaisaika siitä, milloin viimeinen backup on sen otettu ja miten kauanko meillä meni siihen palautukseen. Ja tämä asia on nyt sellainen, että se pitää miettiä hyvin tarkkaan sen meidän liiketoimintasovelluksen kannalta. Se sovellus on meille se, jolla me tehdään bisnestä, ja se bisneshän tarkoittaa rahaa. Ja silloin se on liiketoiminnan tehtävä niin kuin tietää se, että mikä on kriittinen palvelu ja mikä ei. Usein liiketoiminta ajattelee, että kyllä se IT hoitaa, mutta ei se ole IT:n tehtävä. IT tekee sitten, kun mitä liiketoiminta sanoo, että tämä on teille. Tämä on tärkeä sovellus, ja tällä pitäisi olla tämmöinen RTPO. Keksikää keinot. Kyllä IT sitten sen keksii. Siis oleellista on tietää, että kauanko se järjestelmä saa olla alhaalla. No sitten on olemassa muitakin järjestelmiä, pilvipalveluita. Office 365 on yksi sellainen asia, mitä monet on ottanut käyttöön. Suomessa penetraatioaste taitaa olla joku 75%, ja kaikki luottaa siihen, että joo, onhan siellä se 30 päivän retention time. Entä sitten, jos siellä onkin ihmiset tallentanut jotain tärkeitä sopimuksia sinne sähköpostiin, käyttäjä lähtee pois, ja se nepataan sieltä AD:stä pois, niin samaten se käyttäjä lähtee boksi kiitämään, ja sitten voi oikein vähän hankala saada takaisin. Office 365 backup tulee muun muassa VMin mukana tänä päivänä. Taitaa olla kyllä betassa nyt, mutta varmaan tässä kuussa. Ja se tulee ilmaiseksi mukaan. Sitten olemassa erikseen, mekin tarjotaan tämmöistä CloudFinder, millä pystytään myöskin varmistamaan sitten Salesforce, boxit ja kaikki Office 365-komponentit. No minkälaisia haasteita me yleensä nähdään sitten, kun mennään tuonne disaster recovery -puolelle? Useinhan se on, näitä on pidetty hyvin kalliina. Koska se on tehty siellä Storage-levelillä, se on yleensä tarkistettu, että meillä on pitänyt kaksi konesalia ja lähdetty sitä kautta sitten ratkomaan. Tai sitten ollaan virtuaalirajapinnalla, eli VM-vare. Taas jälleen kerran kaksi konesalia. Kallista lystiä. Meillä on paljon asiakkaita, jotka on miettinyt sitä, että niillä on jopa suunnitelmat ollut, että pitäisi kahdentaa ja näin poispäin. Ja vaatimukset olisi näin, mutta kun ei ole rahaa. No se ei ole enää ihan niin vaikeaa kuin luulisi. Eli nyt on kehitetty, Microsoft on kehittänyt tämmöisen palvelun kuin Azure Site Recovery. Tämä lähti jo useampi vuosi sitten, Microsoft tulpeisi tarjoamaan tämmöistä Site Recoverya, Hyper-V, tu Azure ja Hyper-V, tu Hyper-V. Sitten Microsoft osti tämmöisen sovellustoimittajan kuin Inmage. En tiedä, miten se pitäisi lausua, Inmage. Mutta ehkä noin parisen vuotta sitten. Ja lähti integroimaan hyvin vahvasti tätä palvelua tuonne Azureen. Tämä palvelu on tänä päivänä saatavissa Azureista erikseen tai myöskin eri komponenttien mukana. Sillä pystytään tekemään disaster recoveryä VMware:sta, Hyper-V:stä, fyysisistä hosteista, AWS:stä, jopa Azure to Azure. Ja totta kai myöskin VMware ja Hyper-V. Kuinka monelle tämä palvelu on ennestään tuttu? Onko joku tästä porukasta käyttänyt tai testannut Site Recovery-palvelua? Mulla on tarkoitus tässä tämän esityksen aikana näyttää pieni demonstraatio siitä, miten sitä käytetään ja miten se toimii. Eli puhutaan myöskin hyvin teknisistä asioista, mutta mä voisin jopa tähän nyt nopeasti näyttää sellaisen miten pistetään tuon failoveri menemään, eli mulla on tässä nyt Azure ARMI-portaali. Azuressa on kaksi portaalia, ASMI eli tämä vanhempi ja sitten uudempi eli tämä ARMI. Leikkisesti me tuolla kavereiden kanssa puhutaan siitä vanhasta portaalista, se on Danny, koska tämä uudempi on tämä Armi. Mennään tuonne Site Recovery puolelle ja tämä on siis palvelu, joka otetaan käyttöön Azuressa yhtenä palveluna. Ja selkein mä voin lähteä täältä luomaan tämmöisen infrastruktuurin. Mä voin määritellä, että miten mä teen sitä, teenkö mä siellä saitilla sitä recoveria vai teenkö mä sitä tänne Azureen. Onko se mun lähdejärjestelmäni, onko se VMware vai fyysinen palveli vai onko se Hyper-V. Ja jos se on Hyper-V, niin käytänkö Virtual Machine Manageria vai en. Tämä integroituu siis Virtual Machine Manageriin, mutta myöskin suoraan Hyper-V-hosteihin. No mä oon tässä vähän aikaisemmin laittanut jo tämän järjestelmän tänne päälle. Mä näytän myöhemmin, miten tämä asennetaan ihan tämmöisellä step by step, mutta tämä sen verran vie aikaa, että sitä ihan tähän 50 minuuttiin kaikkea sitä replikaa ja muu saa tehtyä, niin mulla on täällä tehty tänne jo replika ja mulla on siellä pari palvelinta. Ja mä teen tästä tämmöisen test failoverin. Katsotaan tässä loppupuolella sitten, miten tämä failoveri on mennyt. Eli siellä nähdään, että lähdejärjestelmässä on kaksi konetta, domain controlleri ja tämmöinen backup-palveli. Ja mä teen niistä nyt sitten tämmöisen test failoverin. Valitsen vielä, että mihin verkkoon se menee ja pistän sen failoverin tuolla taustalla raksuttaa. Ja palataan vähän tuon presentaatioon ja palataan myöhemmin tuohon. Anteeksi. Eli Azure Site Recovery on tämmöinen, toimii hyvin useassa skenaariossa, eli se on täysin automaattinen. Sen RPO, puhutaan sekunneista, voidaan määritellä sinne vaikka, jos se vähän liikisen toimintasovelluksen ehdoilla, että onko se, jos ei ole kauhean kriittinen, niin pistää se replikoitua vaikka tunnin välein. Jos on vähän enemmän kriittinen, niin vaikka puolen tunnin. Jos on tosi kriittinen, niin vaikka 30 sekunnin välein niitä muutoksia. Mutta disaster recovery ei koskaan korvaa backupia. Backupia me tarvitaan silloin, kun me tuhotaan joku faili. Jos me tuhotaan se ja meillä on replika, niin sehän tuhoutuu myöskin siltä replikasta. Eli kyllä me tarvitaan molemmat. Mutta disaster recoverya silloin, kun meidän pitää toipua nopeasti, saada nopeasti ne järjestelmät pystyyn. Ja se on yleensä se, mikä maksaa. No, tällä pystytään tekemään tämmöisiä niin sanottuja suunniteltuja failovereita, eli olemme päätämme tehdä nyt failovere, siirtää esimerkiksi palvelu, puhutaan migraatiosta, tai sitten jos meillä on oikeasti osunut tuulettimeen ja tullut tulipalon vesivahinko tai varkaat käynyt tai jotain muuta vastaavaa ja meillä ei enää sitä ole sitä on-premise ympäristöä tai sitä toista ympäristöä oli sitten pilvessä on-premisessa, niin pystytään tekemään tämmöinen unplanned failover. Mielenkiintoista tässä palvelussa on kuitenkin se, että se ensimmäiset 30 päivää se ei maksa mitään tai 31 päivää. Eli sitä voi myöskin käyttää täysin vapaasti migraatiotyökaluna. Kyllä, se on ihan sallittua. Eli sä voit ottaa minkä tahansa työkuorman on-premisesta tai jostain toisesta konesalista ja siirtää se palvelu Azureen ilman, lähestulkoon ilman käyttökatkoa. Tässä tietenkin kun se tekee, se miten se toimii, niin se tekee storage accountin, johon se kirjoittaa jokaisesta palvelusta tämmöistä VHD-failia. Ja kun me tehdään sitten se cutoveri, niin se generoi uuden virtuaalikoneen. Tässä menee muutamia minuutteja, noin 15 minuuttia. Vähän riippuu siitä järjestelmän koosta. Puhutaan siis near zero downtimeista. Mutta tässä on mielenkiintoinen myöskin toinen ominaisuus, että voidaan käyttää hyväksi, jos asiakkaan on ylläpitosopimus, niin voidaan käyttää tämmöistä kuin Azure Hybrid User Benefit, joka tarkoittaa sitä, että asiakas, joka siirtää palvelun ylläpidossa olevan palvelimen on-premista Azureen, ei tarvitse Azureissa maksaa sitä Windows-lisenssikustannusta. Se maksaa periaatteessa siitä vaan sen saman verran kuin Linux-palvelimista, eli sen raudan verran. Puhutaan tämmöistä Ahubista. Kun me sitten lähdetään tekemään disaster recoverya applikaatioilla, niin mehän voidaan tehdä sitä, oli se applikaatiotietokanta, web-palveli, jopa domain-kontrollereita. Toki meillä on vaihtoehto käyttää muutenkin tätä Azurea hyväksi, jos tietokantoja, jos meillä on vaikka loppalansoitu SQL tai klusteroitu SQL, voidaan tehdä suoraan sieltä 2014 SQL lähtien pystytään tekemään hyödyntämään Azurea suoraan recovery-saittina. No ei se applikaatiotieri voitaisiin viedä sitten IaaS-koneeksi ja sitten esimerkiksi domain control, niin laittaa se site-to-site VPN ja tehdä sitten yksi domain controller sinne ja replikoida ihan normaali, luoda vaan tämmöinen additional domain controller ja replikoida sitä Azureen. Joka tapauksessa meillä on sitten ympäristö siellä helposti valmiina. Tämmöinen suositus on, että jos on pieni asiakas ja sillä on vain yksi domain controller, niin silloin se voi kannattaa käyttääkin jopa DR:ää siihen, jopa sen domain controllerin replikointiin. Sitten jos on isompi asiakas, jolla on paljon domain controllereita, niin sitten kannattaa laittaa se VPN ja se additional domain controller sinne Azureen. Sovellustuki on todella laaja. Kaikki Microsoftin tuottamat palvelut Excelistä, Dynamicsia, SQL on tuettuina AHR:llä, mutta myöskin siellä on paljon muita sertifioituja sovelluksia, muun muassa SAP, Oracle ja näin poispäin. Tämä Azure Site Recovery löytyy sieltä vanhasta ASMI-puolesta, Danista, ja myöskin sieltä ARMI-puolelta. Tuki on siis molemmille. Se tukee myöskin kaikkia storage-tasoja ihan standardistorageista premium storageihin. Linux-distrojakin on laajennettu aika lailla siellä ja on myöskin niin kuin Red Hatin lisäksi niin CentOS, Oracle ja SUSE. On asioita, mitä on tietenkin hyvä ottaa huomioon, kun lähtee tekemään tämmöistä site recoveria, niin paljonko mulla vaihtiin kaistaa, jos mä tästä replikoin palvelimeen tuonne Azureen. Mulla on 100-meganen kaista, riittääkö se, meneekö se tukkoon ja näin poispäin. No siitä ei kannata olla huolissaan, nimittäin tässä on sisäänrakennettu kompressio. Toki me voidaan aina, jos meillä on hyvin paljon palvelimia, niin sitten ottaa jotain Express-routeja, se on tuettu täysin. Ja sitten on nämä erilliset vani-optimointitekniikat, siis Rivepedi, Silverpikki, tämän tyyppiset. Verkkoa voidaan myöskin vähän kuristaa ihan rekisteripuukotuksilla. Me voidaan käyttää suoraan tuon Mars-agentin, eli se on se Azure Site Recovery-agentti, joka palvelimessa on sama agentti kuin mitä backup käyttää. Siellä on tämmöinen kuristin, jolla voidaan rajoittaa kaistaa. Sitten voidaan toki miettiä sitä, että mitä tapahtuu sille IP-osoitteille, jos me siirretään niissä Azuresta on-premista Azureen, niin meillähän väkipakolla tyypillisesti IP-osoite vaihtuu. Miten me handlataan, me voidaan määritellä sille palvelun halutessa jo kiinteä osoite siellä Azuressa. Ja kun meillä on se DNS siellä, tai domain control ja DNS olemassa, niin me laitetaan se oletus DNS:ksi ja silloin se kone käynnistetään, vie sen A-tietoansa sinne, rekisteröi DNS:lle. Toki jos siellä on sitten vaikka tehdään Azuretu Azure Site Recoveryä, niin me voidaan pitää sitten sama IP, pistetään ne samat verkot ja sitten voidaan käyttää esimerkiksi Azure Traffic Manageria, että klientin kannalta mitään ei tapahdu, sillä on aina yksi sama julkinen palveluosoite, mihin se ottaa yhteyttä. No toinen asia, mitä on ehkä hyvä miettiä, on capacity planning. Siihen löytyy ihan suoraan valmiit Excelit, mitä Microsoft tarjoaa, jopa tuossa Wizardissa se on mukana, että se on sieltä ladattua ja sillä pystyy sitten laskemaan nyt kaikki tämmöiset tarpeet storagelle, IOPSeille ja näin poispäin. Ihan hyödyllinen työkalu. Mutta silloin kun puhutaan pienistä palvelinmääristä, niin ei kannata kyllä olla todellakaan huolissaan siitä verkosta. No tarkoitus oli nyt vähän näyttää myöskin demoa ja mä nyt ajattelin näyttää, että nimenomaan tämä Hyper-V tuo Azure. Mulla on siis tuo Hyper-V-ympäristö, mistä teen sitä replikaat. Justiinsa pistin tuosta failoverin menemään ja ajattelin sen käydä läpi, miten se periaatteessa toimii. Eli ainut oikeastaan komponentti, mitä täytyy ladata tuolta Azuresta, kun se Site Recovery laitetaan, niin on sinne jos kyseessä on yksittäinen Hypervee-hosti, niin sinne Hypervee-hostille se komponentti, ja jos on virtuaalimesimanageri, niin se komponentti asentaa. Se komponentti on käytännössä tämmöinen processing ja configuration service. Niillä on vähän eri tehtävät niillä kahdella roolilla. Ne tosi isossa ympäristössä voidaan hajauttaa useammalle palvelimelle, mutta ne pyörii ihan hyvin yhdellä. Ja periaatteessa tuommoinen Hypervee-ympäristö, vaikka meillä olisi klusterikin, niin ei vaadi sitä virtuaalimesin manageria sinne, vaan se toimii ihan suoraan. Hostit osaa julkaista omat koneensa sinne palveluun. No, mä näytän vähän demoa, ja koska tämmöisen niin kuin demon rakentaminen, varsinkin Site Recovery, se vie jonkun verran, itse palvelun asennus Azuressa ei vie kauan, se on ihan muutamia minuutteja, mutta kun lähdetään sitten julkaisen koneita ja tekee niistä se ensimmäinen replika. Mäkin otin tuossa ympäristössä ihan oikeat koneet, jossa oli oikein kokoisia, että se toinen oli taas oli 60 gigaa ja toinen oli domain controller, että ne ei ole mitään sellaisia mini-mini Linuxia tai jotain muuta. Niin käyn se vähän niin kuin tällainen ikään kuin kalvosulkeilla, eli otin screenshotteja tästä tapahtumassa. Eli ARMI-portaali Azuressa varmaan suurimmalla osalle tuttu toivon mukaan, jos se on, niin heti kokeilemaan, sinne voi kirjautua. Kun on Microsoft-kantti, niin sieltä saa saman tien muutama sata taalaa kredittiä, pääsee testaamaan asioita. Ja niin kuin sanoin, tämä Azure Site Recovery ei maksa 31 ensimmäistä päivää, se on ilmainen. Ja se lähtee aina siitä, kun sä laitat sen yhden koneen replikoitumaan, niin se on 31 päivää. Jos sä taas viikon päästä laitat seuraavan koneen, niin sekin on taas 31 päivää. Että sitä on ihan vapaasti voi kokeilla. Ainoa mistä tietenkin maksaa on se levypinta, mutta sehän maksaa kuin pieniä pähkinöitä. Sieltä lähdetään liikenteeseen, otetaan Site Recovery-palvelu, annetaan sille nimi ja sen jälkeen plaps, meillä on tämä koko palvelu pystyssä. Siinä ei montaa niin kuin hiiren klikkausta ole. Ja tuossa kun äsken näytinkin, lähdetään sieltä Site Recoverista liikenteeseen. Ja muutamia steppejä siellä pitää lähteä tekemään. Ensimmäinen asia on määritellä se infrastruktuuri. Ja tuossa näytinkin jo teille nopeasti sen, että mitkä ne valinnat. Onko sulla fyysinen ympäristö, VMware-ympäristö, Hypervee-klusteri ja näin poispäin. Sen jälkeen se antaa meille, mennään seuraavaan tehtävään ja määritellään ympäristölle nimi, lisätään Wizardia eteenpäin ja sieltä annetaan mahdollisuus downloadata sitten tämmöinen se asennuspalikka sinne Hypervee-hostille. Mä en tiedä kuinka tuo resoluutio nyt ei ole ihan niin kuin paras mahdollinen ehkä tämän demon näyttämiseen, mutta suurin piirtein pystytte seuraamaan mukana. No tekstejä ei varmaan ihan näy. No sieltä ladataan ensin se palikka, se on noin 50 megaa, ja sitten ladataan tämmöinen niin sanottu rekisteröintiavain, credential. Eli se kertoo sitten se, että mikä subscription siinä on kyseessä ja mikä on sen Site Recovery Vaultin nimi. Mennään sinne Hypervee-hostille, käynnistetään asennus. Ihan perinteinen next, 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 click finish tyyppinen asennus. Ensimmäisessä kysyitinkin, että haluatko käydä katsoa updateista, että löytyykö uusinta versiota. Sen jälkeen se vähän aikaa asentelee niitä serviseitä ja ilmoittaa, että nyt olen valmis, että rekisteröit tämän. Sitten sä otat sen avaimen, käyt browsaamassa siihen, minkä juuri äsken latasit, ja se tunnistaa, että kas, ton niminen subscription, ton niminen Azure Site Recovery Vault. Sittenkin se kysyy vielä, että onko sulla proksuja tässä välissä, kun kaikista konesaleista ei palvelimella ole suoraa pääsyä. No mitä tämä niin liikennemielessä vaatii, niin tämä käytännössä vaatii siis ainoastaan 443 portin sieltä Hypervee-hostilta ulospäin. Se ei vaadi siis sieltä virtuaalikoneelta, vaan sieltä Hypervee-hostilta. Se voi tulla sitten proxyn läpi tai ei. Hyvin yksinkertainen niin tietolikin, ei mitään site-to-site VPN tai mitään muuta viritelmiä siihen välillä. Okei, homma on valmis ja selkeän palataan sinne Azureen ja jatketaan tätä konfiguraatiota. Seuraavaksi tarkistetaan, että siellä on se meidän Hypervee-saitti ja sinne on ilmestynyt se Hypervee-hosti. No sen jälkeen me määritellään, katsotaan, varmistetaan, että onko siellä luotu jo joku storage-kauntti, koska nyt kun se Azure Site Recovery tekee sitä recoveria palvelimista, niin se tarvitsee siis jonkun storage, mihin ne ikään kuin VH-failit luodaan. Ja sitten siinä vaiheessa, kun me tehdään se failover, niin me tarvitaan joku verkko. No tämä nyt vaan varmistaa sen, että sulla semmoista on. Jos se ei ole, niin sä pääset tästä ne luomaan, tämän Wizardin avulla. Okei, no seuraava homma on sitten määritellä ne replikointipoliisit ja luodaan tämmöinen replication poliisi sinne. Sitten taas mennään vähän nopeasti. Siinä replication poliisissa käytännössä määritellään nyt sitten, kuinka usein tämä replikointi tapahtuu sieltä palvelimelta. Onko se se 5 minuuttia, 30 sekuntia vai tunti tai näin poispäin. Näitä poliisia voi olla yksi tai useampi. Ja sen jälkeen, kun meillä on poliisi, mennään eteenpäin ja tässä kohtaa sitten sanoo, että oletko tehnyt tämmöisen capacity planningin. Ja tuossa kohtaa on nyt se linkki downloadata se Exceli, missä pystyy sitten näitä planeja tekemään, että tarviiko, riittääkö kaista ja paljonko mä tarvin levypintaa Azuressa ja mitä se suurin piirtein mulle maksaa. No seuraavaksi määritellään se source. Eli valitaan nyt se source. Näitähän voi olla useampia saitteja. Se on aina yksi konsoli, mutta meillä voi olla useampia saitteja, mistä tehdään replikaa. Isommissa yrityksissä on paljon tämmöisiä etätoimipisteitä, mistä on palveluja, halutaan varmistaa niitä, niin tämä voisi olla helppo tapa varmistaa niitä tai migroida niitä. Pitäkää mielessä aina tämä migraatio. No sen jälkeen me määritellään se targetti, mihin se menee. Eli nyt tarkemmalla tasolla se, että mikä on se varsinainen storage kauntti, mikä on se verkko, mikä on se aliverkko, mihin virtuaalikoneet oletuksena sijaitaan. Nämä pystytään aina virtuaalikonekohtaisesti vielä tarkentamaan. Ja sen jälkeen Wizardia eteenpäin, niin voilà, nämä virtuaalikoneet tulee sieltä HyperVltä. HyperV on julkaissut ne tänne palveluun. Siinä on asennettu yksi ainut komponentti ja selkeän kaikki sun on-premise virtuaalikoneet näkyy tänne Azureen. Ei muuta kuin raksi ruutuu niiden palvelimien osalta, mitä haluaa varmistaa. Ja kun ne on sopivassa määrin varmistettu, niin sitten vielä määrittelee, että onko se Windowsia vai Linuxia. Ja sitten voidaan määritellä vielä se poliisi. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että me luotiin yksi poliisi, niitä voisi olla useampi. Nyt mä voin aina napsia sieltä, että otan tuosta nuo vaikka 4 konetta, että mulla on tuossa vaikka ERP-ympäristö, mä otan tuon tietokannan, mä otan nuo applikaatiopalvelimet ja vaikka tuon web-palvelimet ja teen tästä tämmöisen. Ja se on mulle semmoinen kriittinen, mitä mä replikoin puolen minuutin välein. Sitten mulla on tuossa jotain tämmöisiä vähemmän tärkeitä, vaikka kun dokumenttilibrary, se riittää mulle tunnin välein. Mä voin käyttää eri poliisyjä sitten eri palvelimille. Okei. Ja sen jälkeen se on nappia painamalla tuolta enable. Ja se lähtee tekemään sitä replikaa. Tämä mä olin tehnyt tässä jo valmiiksi. Valmiiksi, että miten homma menisi. Eteenpäin. Ja nyt me nähdään sitten vähän ajan päästä, että siellä on replikat on valmiina ja ne on niin sanottu product-tilassa. No mitä tämän jälkeen voidaan sitten tehdä? Me voidaan tehdä tämmöinen failover plani. Ja failover plani tarkoittaa sitten sitä, että jos ja kun me tehdään failoveri, mitkä koneet palautetaan, mihin ne palautetaan, mihin storage-kauntiin, mihin verkkoon ja missä järjestyksessä. Nyt jos mä käytän vaikka tätä ERP-esimerkkiä, niin ERPissähän on hyvä varmistaa, että meillä on se vaikka domain controlleri siellä erikseen ollut replikoituna ASR:lle. Sitten palauttaa ensin tietokanta ja odottaa, että se kanta nousee ylös. Ja vasta sen jälkeen palauttaa ne applikaatiopalvelimet, että ne pystyy juttelemaan sinne tietokannalle. Ja sitten kun koko muu infra on siellä valmiina, niin sitten palauttaa vaikka. Ja me voidaan tässä käyttää sitten Azure Automationia sillä taustalla. Se itse asiassa käyttääkin aina koko ajan tehdessään Azure Automationia. Ja se ei tarvitse mitään sellaista kummallista osaamista. Se on hyvin simppeliä. simppeliä puu. Siellä on tämmöinen rekavlipääni. Ja tossahan mä näytinkin se, miten se test failover sitten menee. Ja kun mä sitten valitsen sieltä ton test failoverin, niin se Azure Automation sen planin mukaisesti ottaa ne VHD-failit, luo ne virtuaalikoneet sinne, laittaa ne verkkoihin ja näin poispäin. Ja sen jälkeen se pysähtyy odottamaan käyttäjän actioneita. Se tarkoittaa käytännössä, että mä sanon, että test failure ohi. Täällä on myöskin muita vaihtoehtoja, jos mä palaan tuohon vielä, niin täällä on myöskin tämä planet failure. Eli mä voin tehdä sen failover myöskin sitten kokonaisuudesta. No siirretään tämä palvelu sitten tänne kokonaisuudessa. Oli se syy sitten migraatio tai oli se sitten syy, että mulla on oikeasti osunut tuulettimen ja homma ei toimi. Nopeasti vilkasin, että missä kohtaa meillä on tuota... failover menossa. Täällä näyttäisi olevan, että failover on aika lailla valmis. Nyt mä voin sitten tänne mennä esimerkiksi palvelimelle ja tuota, katsos missä mun virtuaalikoneet näkyykään. Sinne on tullut nyt noi palvelimet. Voin ottaa siitä esimerkiksi nyt palvelimen, mennä sen verkkoasetuksiin. Ja luoda sille nyt sitten vaikka julkisen tuota IP-osoitteen. Eli silloin mä valitsen täältä tuon verkkokortin ja käyn sanomassa, että laitas mulle julkinen IP-osoite. Ja mä käytän nyt vaikka tuommoista valmista julkisen IP-verkkoprofiilia. Ja muutaman minuutin päästä sillä koneella on julkinen IP-osoite, johon mä voin konnektoitua sitten ja testata sitä mun ympäristöä. Toki tietenkin, jos mulla olisi vaikka site-to-site VPN ja mulla olisi siellä verkossa, niin kuin tässäkin tapauksessa oli yksi kone, niin olisi voinut sitä sisäverkon kauttakin lähteä testaamaan. Ne on ihan toimivia koneita, ihan normaaleja virtuaalikoneita. Näitä on aina tässä Azuressa syytä seurata sitten, kun lähtee kliksuttelemaan näitä asioita, että ei kiirehe asioita edelleen, että antaa sitten sen niin kuin rauhassa tuon palvelun siellä valmistua ennen kuin tuota lähtee isommin niitä käyttämään. Mä voin vielä palata tuohon demoon, jos meillä jää muutaman minuutin päästä aikaa. Vähän löydän pomppiin tässä, että ne tarvitse kauheasti odotella, voidaan hyödyntää tätä aikaa. Eli summa summarum, Azure Siteserver on tänä päivänä tuota. Tukee siis ASMI-portteilla, tukee ARMI-portteilla, se on helppo ottaa käyttöön. 31 eka päivää se on ilmainen. Mutta nyt siellä on tuossa muutama viikko sitten Igniteissa julkaistiin sitten uusia asioita. Uusi asia on nyt sitten Azure IaaS Disaster Recovery. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mikä tahansa Azuressa oleva virtuaalikone voidaan nyt replikoida mihinkä tahansa Azure datacenteriin ilman, että sun tarvii edes rakentaa sitä yhtä serveriä sinne. Puhuttiin sitä configuration serveristä, vaan tämä on suoraan Azure-palvelu. Ja tämä toimii jopa niin hienosti, että kun saatat virtuaalikoneen, sieltä löytyy sitten Site Recovery, ja se kysyy vaan, että minne konesaliin tästä tehdään replika. Ja Microsoftin huolehtii automaatiolla, että sinne rakennetaan tarvittavat verkot ja storage accountit ja näin poispäin sinne toiseen konesaliin. ja sä vaan käytät. Tämä on täysin automatisoitu. Ja pystytään totta kai sitten feedbackkaamaan takaisin sinne originaalipaikkaan. Tämä on myöskin sitten yksi keskeinen osa Operation Management Suitea. OMS on paketointi, minkä Microsoft on tehnyt. Kaikki nämä Azuren Site Recoveryt ja muut asiat on täysin erikseen hankittavissa, mutta Microsoft harrastaa tämmöistä paketointia. Ihan sama homma oli ensin EMS, Enterprise Mobility Suite, missä liimattiin Intune, Rights Management, AD Premium ja Advanced Threat Analyze yhteen pakettiin. Ihan samalla tavalla OMSissa tehty. Siellä on logianalytiikka, Azure Automation, Backup, Site Recovery ja Security liimattu yhteen komponentti. No tässä ei ole vielä tullut kysymyksiä, että mitä tämmöinen palvelu sitten Site Recovery maksaa. Lähdetäänpä kysymään sillä, että mitähän se mahtaisi maksaa, jos mulla olisi tämmöinen on-premise-ympäristö ja mä haluaisin sen itse kahdentaa. Ja se vaatisi multa toisen konesali. Mun pitäisi rakentaa toinen palotila mielellään niin, että se olisi eri rakennuksessa, jos tulee tulipalo, niin sekään ei palaisi. Mä vaatisin sinne tietoliikenneyhteydet, mulla täytyisi olla jäähytys, mulla täytyisi olla se rauta, mulla täytyisi olla se kaikki softa, millä se homma sitten tehdään. Teemme sitten Storage-levelillä tai vaikka Hypervisor-levelillä. Puhutaan välittömästi sadojen, tuhansien eurojen kustannuksia. Puhutaan sitä ylläpidosta ja valvonnasta ja hallinnasta, kaikesta mitä se on. Mitä Azure Site Recovery maksaa? Azure Site Recovery voi hankkia erillisenä komponentteja, jos haluaa tehdä niin on-premise. Nämä on pahoittelen taalahintoja, kaikki ei ollut eurohintoja. Mä rupesin näitä tuonne laittelemaankin, mutta totesin, että ihan kaikkia. Tämä on just julkaistu 2 viikkoa sitten nämä uudet hinnoittelumallit. Aikaisemmin tuon Azure Site Recovery hinta oli Azure on-premisto Azure oli 50 euroa ja on-premis, tämmöinen VMware, Hyper-V oli jossain sillä 25 euroa. Nyt se hinta on tipahtanut. Nyt Enterprise, eli tuo E2E-hinta on noin 12,5 euroa per virtuaalikone per kuukausi. Ja Azureen tehtynä toi Site Recovery-palvelimesta maksaa noin 20 euroa per virtuaalikone per kuukausi, erikseen hankittuna. Minusta se on kyllä kohtalaisen edullista. Ja muistakaa tosiaan, jos haluatte migraatiotyökaluna käyttää sitä, niin tämä on se 31 päivää ilmainen. Tämä ei tietenkään tarkoita, että tämä olisi mikään Hotel California, eli kun sä sinne migroit, sä et voi sieltä koskaan migroida pois. Tämä toimii aivan yhtä lailla toiseenkin suuntaan. Eli sä voit migroida vaikka yhtä hyvin sieltä Azuresta vaikka on-premiseen virtuaalikoneita. Teet vaikka jotain testiä, deveä, kehitystyötä siellä Azuressa ja haluatkin viedä se sitten on-premiseen, niin tällä se on helppo tehdä, eikä maksa mitään. No tämän voi sitten ostaa myöskin tämmöisen OMS-suiden mukana, missä tulee sitten se logianalytiikka ja muut komponentit. Ja sieltä vähän sen maun mukaan, että mitä komponentteja sieltä haluaa. Jos haluaa tämän Production Recovery Suiten, niin se on noin 25 euroa per virtuaalikone per kuukausi sisältää jo sitten tuon Site Recoveryn Azure backupin. Sä saat niistä koneista tehdä myöskin backupia Azureen, eli saat sen Data Protection Managerin siihen kylkeen. Ja sitten vielä, jos ei siellä vaikka Hyper-V-ympäristössä ole sitä virtuaalimasi manageria, joka tulee System Centerin mukana, niin tällä saa senkin. Sitten on olemassa OMSista 2 pakettia, OMS E1 ja OMS E2. Ja siellä tuossa OMSI E2 tulee tämä Site Recovery. Tuossa sitten tulee jo kaikki Azure Automationit, kaikki Patch Managementit, tämän tyyppiset palvelut Azuresta. Sä saat tehdä Site Recoveryä ja sen lisäksi saat koko System Centeristäkin. Kaikille palvelimille, kun sä oot hankkinut tämän E2, sä voit asentaa minkä tahansa System Center-komponentin. SCCM, SCOMia, System Service Manageria, Orkestraattoria ja näin poispäin. Käydään kattoon. Paljon mulla on vielä aikaa? 10 minuuttia. Joo, hyvä. Mä ajattelin, että mä vielä, jos katsotaan, keretään katsoa meidän demoa sinne, kurkata, että miten siellä virtuaalikone verkkointerfeissi olisi nyt sitten kytketty. kytketty ja näin ollen mä voisin sitten palata katsomaan sitä, näitä virtuaalikoneita. Se taisi olla tämä kone, jolla mä tein sen verkkointerfeisin. Ja sen jälkeen mä voisin sitä koettaa konnektoida. Tässä yleensä menee sitten, tulee nämä niin kuin ensimmäiset niin kuin demo-efektit, että nyt tietoliikenne tökkii, mutta tänne oli ystävällisesti tuotu kiinteä netti, niin peukkua sille. Tämä toimii huomattavasti parempi kuin moni tuommoinen langaton viritelmä. Huomaatte, että aika vanha domain controller 2008 R2. Tämä on sieltä mun hyperv-ympäristöstä. Mutta kyllä se sieltä vastailee, sinne pääsee nyt kirjautumaan. Ja nyt kun mä oon siirtänyt nämä palvelimet, totta kai se on saanut uuden IP-osoitteen. Mä oon nyt sinne määritellyt sinne profiili itse asiassa, että anna tälle kiinteä osoite. Ja sitten sinne Azure Networkiin mä oon kertonut, että tämä palveli on sitten DNS-nä täällä, jolloin kaikki koneet, jotka sinne verkkoon tulee, saa automaattisesti sieltä Azuren DHCP:ltä IP-osoitteen ja sitten tiedon, että tämä palveli on nyt se DNS. En katsonut sitä toisen koneen osoitetta, mutta voisin melkein arvata, että se oli. Noin. Mä katsotaan, että pääsenkö mä siihen toiseen koneeseen vielä. Vaikka RDP:llä kiinni. Eli kyllä nämä juttelee siellä keskenänsä. Hyvin juttelee nuo palvelut siellä keskenään siellä Azuressa vaikka Hetki aikaa varmaan tuonne. Tämä rouskuttelee. Rouskuttelee vielä. Se, minkälaisia, kun me tehdään tämmöistä niin kuin test recoveria tai muuta, niin mä voin aina määritellä nyt sille koneelle sitten eriksensä vaikka minkä kokoinen sitä koneesta tulee. Jos se on-premisessa ollut joku ihan megalomaaninen kone, niin mä voin test failoverissa sanoa, että elä laitako yksi CPU ja vaan tämän verran levyä, ja mä voin vielä määritellä, että mitkä levyt otetaan mukaan. Ja siinä kohtaa, kun tehdään varsinaisestikin failoveria, niin mä voin vielä erikseen määritellä, että jos sinne on, siellä on premissympäristö annettu vähän tämmöisellä väljällä kädellä niitä muisteja, niin vähän miettiä, että onko se nyt ihan järkevää tuolla Azuren päässä. Hyvin näytti homma toimimaan, ja vielä tässä sitten olisi mahdollisuus sitten kysymyksille. Mä laitan tuohon materiaali tulee teille jakoon, niin muutamia linkkejä, mistä löytyy hyvää tietoa aiheesta Microsoftin sivuilla. Yksi semmoinen mielenkiintoinen saitti kannattaa pistää korvan taakse, tuo experiencemmsmicrosoft.com. Se on saitti, missä voi käydä itse tekemässä tämmöisen niin kuin demo mielessä tätä site recoveria. Siellä pääsee tutustumaan logianalytiikkaan, ei muuta kuin kirjoittaa oman käyttäjätunnuksia ja tämän nimen ja sähköpostitunnuksen ja laittaa sentin, sieltä lähtee saman tien, pääsee siihen demoihin ja pystyy testaamaan ja kokeilemaan. Mutta mä kyllä suosittelen, että lähette sitten myöskin kokeilemaan sitten näitä site recoveria. Tämä ei ole yhtään niin vaikea kuin se näyttää. Olisiko tässä kohtaa herännyt kysymyksiä, mihin voisin vastata? Meillä on vielä muutama minuutti aikaa tässä trackissa, noin 5 minuuttia kysymyksille. Nyt joku rohkea siitä, en purase vaikka kysymyksiä. Olkaa hyvä. Siellä ensimmäinen rohkea. Joo, kaikki tuossa tuo liikennehän käyttää oletuksena jo SSL, eli se on 43 portti, se on jo salattu. Ja tämä tukee myöskin sitten siellä Azuren päässä ihan normi ploppistorake, mutta myöskin sitten restinä myöskin kryptattuja levyjä. Kaikki data saadaan sinne salattuun. Oletuksen alueessa tähän se kirjoitetaan aina myöskin siellä useammalla levypinnalla, että se on myöskin hyvin vikaisia tuosta siltä käsin. Se on aina salattua ja se on aina turvassa. Ja niin kuin tuossa mainitsit, että siellä on sertifikaatteja Sapelle, Oraclelle ja muille, niin kyllä siellä vaatii aika paljon myöskin sertejä olla takana näitä tietoturvasertifikaatteja, että tällaisia asioita voidaan sitten sertifioida. Siellä, ole hyvä. Joo, tässä tuli kysymys, miten fyysisten palvelimien kanssa tämä homma toimii. Fyysisessä palvelissa me tarvitaan siis 1.12.12.R2 serveri sinne on-premiseen. Se on se palvelin, mihin me asennetaan se config ja se config service ja sitten se processing service. Sitten näihin fyysiseen palvelimiin asennetaan agentti. Puhutaan semmoista mobility-agentista. Käytännössä sen jälkeen se Transport Service julkaisee, samoin kuin tuo Hyper-V julkaisi niitä palvelimia sinne. Ja tähän toimii myöskin se, että se voi yhtä hyvin se sun palvelin olla vaikka AVS-ssä, jolloin sä asennat sinne yhden palvelimen ja sieltä teet migraatiot. Tai se voi olla vaikka Xenin päällä tai minkä tahansa Hypervisorin päällä, vaikka KVM päällä. Kun sulla on siellä 1.12.12.R2 palvelimia, sä asennat tämän komponentit ja selkeä sä voit mitä tahansa Linuxi tai Windowsi kuormaa käytännössä tehdä site recoveria. Vielä oliko muita kysymyksiä? Nämä tulee tosiaan nämä esitykset jakoon ja sitten myöskin videotallenteet nähtävillä, että jos ei enempiä kysymyksiä ole, niin minä kiitän omasta puolestani oikein paljon ajastanne ja toivotan teille oikein mukavaa päivän jatkoa.